Ostiralak asteburu usainikoak izaten dira zebrabidean ere, eta bidugunez larun bateroko astekari bat aurreratu behar dugu orain, gaur zortziren biharko aleak zerrekarriko duen jakiteko bertako arduradun Amagoia Mujika dugu mikrofonoetan, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Mila esker, Nekane.
Mundu mailako ekonomiarekin lotutako gai bat eipatu nahi diguzu asteko, lankidetza eta garapen ekonomikorako erakundeak egin duen txostenaren arabera, azken 30 urtean gora egin duelako pobreenen eta aberatsenen arteko aldeak, Amagoia.
Bai, ba, alaxe da, ez? Aberatsak gero eta aberatsago eta pobreak gero eta pobreago. Horixe omen da gure munduko gaitzik larriena, ez? Ustez konturatuta ginela.
Bai. Pobreen zailan zailkatzen garen okakaso gehiago.
Eta OCDE erakundeak, ba, mai gainean jarritako txosten baten arira egin du Jose Angel Oriak erreportaje hau. Bueno, polita da OCDEk ekonomia lankidetza eta garapeneko erakundeak esan dezuzuk, beak esaten du, ez? Horiak esaten du herrialde aberatsen klubak. Bere interesen aurkakoa omen da arrakala hori eta horregatik dago kezkatua, ez? Ba, nunbait alde horrek ez du usten ez dakit nola esan, gorakada ekonomikoa edo azkunde ekonomikoa gelditzen du. Orduan horregatik kezkatu omen da. Ez da kezkatu pobrea gero eta pobrea
hori da. Azkundeak eta gehiago izate horrek kezkatzen du beraz.
Baina, bueno, zerbaitegatik kezkatu bada.
Bai, eta datuak agirian utzi daitu ere ez dago gaizki.
Hori da. Orduan, bueno, gure portada horrekin ireki dugu, ez? Ba, aldea gero eta handiagoa delako. Egia da, askotan entzuten degula hori, ba, komunikabideetan eta baina ez dakigu zehatz zer askotan zerri buruz ari diren, ez? Bueno, ba, Jose Angel Oriak egin duen reportaje honetan, ba, mai gainean jarri ditu, bueno, kasu konkretu batzuk. Eta, bueno, adibidez, bat aipatzearen, ba, Txina esaten da beti hor dago la tope, ez, guruntza doala, eta, ba, adibidez, Txinaren kasuan, ez berdintasunak gora egin du, kasu honetan ez pobre gehiago dagolako, edo herritar pobreagoak daudelako, baizik, eta ikaragarria aberastu diren herritarren kopurua asko azidelako baizik. Orduan, nun bait, joera hortan ez dute arazo handirik ikusten, ez, OCDEkoek ere, baina, bueno, sare sozialetan eta Txinan, ba, herritarrek bestelako irakurketa egiten omen dute, ez. Eta esaten dute hori, batzuk esaten dute, bueno, herritar batzuk aberastu behar direla lehendabizi, gero besteek aberasteko aukera izan dezaten horren atzetikan, eta txinatarrek esaten dute esaldiaren bigarren zati hori ez delari betetzen. Alegia batzuk asko aberasten ari direla, baina horrek ez du esan nahi atzetik denak aberastuko direnik, baizik eta atzetik datozenak gero eta pobreago izaten ari dira. Orduan, munduko gaitza.
Bai, eta.
Bai, eta bueno, baita ere komentatzen du pixka bat, ba, haserrea orokorra dela mundu mailan fenomeno honen aurrean eta nunbait gaitzespena edo bueno, kritika eta kritika soziala gero eta zorrotzago omen da, ez? Ba, adibidez esaten da Europar Batasuneko herrialdeetan ezberdintasun hori, arrakala hori handiegia dela pentsatzeuten herritarren proportzioak hasik 180koa dela.
Ah, bueno.
Eta estatu batuetan ere 162 ingurukoa. Ez ba, nik Jose Angelen hitz batzuk ekarrita herritarrak dirudun horiekin nazka eginda daude. Eta beraientzat okerragoa dena. Jendeak ez du uste norberaren posizio soziala merituen araberakoa denik. Hau da, herritarrek ez dute uste, aberatsek hain aberats izatea merezi dutenik, ez baitaude posizio horretan egindako merituengatik. Oso aberats jaio direlako baizik.
Hori da, eta tokatu zaielako, eta familia egokiko direlako, eta barretar.
Hor paratu dia, hor erori dia, ez? Zutik, beti, zutik. Eta, bueno.
Bueno, euneko tasak bintzat altuak dira, horrek izan nahi du horretaz aparte geratzen diren, euneko txiki horietan egongo dira lakaso aberats horiek, eta gutxi, baina oso aberatsak izango
bai,
direla.
Bai, nik uste hori dagoela tasa altu hoien mobilizazio gaitasuna piztean, edo mantentzean, edo egon diteke lagakoa, ez hori da esaten dana, ez orain badirudi garai berriak etorriko te dira. Ai, ama, ostira.
Nekatuta iristen gara. Bai.
Bueno, baina bide beretik OCDEk, bueno, ba, etxeko lan batzuk jarri dizkie estatuei. Eta, bueno, hoien artean atentzioa ematen du, ba, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna suspertuko duten, neurriak hartzeko etxeko lana, lanpostuen egonkortasunari lehentasuna emango dion etxeko lana, eta formazio ekimenei utziko dien, alegia langileak bere bizitza osoan formatzen egun behar duela. Orduan oso polita dirudi.
Bai, baina, bai, bueno. Gero betetzea izango da igual, akaso urrengo urratxeta. Bai, bai.
Baina bueno, bueno. Hoxe ekarri dugu gure portada.
Munduko gaitza, nik uste definizio egokia dela, lakra horren inguruan aipatzeko. Emakume kirolariena gai jorratua bihurtzen ari da, azken aldiko gaur zortziren aleetan, eta biharko alean, ksega eta izkora probetan dabiltzan ezarituko zarete, batetik Alazne Etxabururen eta Irati Astondoaren arteko desafiaren kronika egin duelako Mikel Ibargoienek, eta une hori bera atzera begira jartzeko aprobetxatu duzulako zuk, Amagoia.
Bai, egia esan gure mila leio zabalik hortan iriki genun behin aspaldi emakumeak eta kirola leioa, eta zabal-zabalik mantentzea gustatzen zaigu, gainanik ez dakit edo atentzio gehiago jartzen diogulako, baina azkenaldian albiste asko ematen
bai, da. Sarri-sarri, ari zarete. Bai,
asteburu hontan ere, bueno, Oiartzungo futbol taldeak igotzeko aukera dauk kalata, hortxe, ez dakit. Urrengo astean igual berriz emakumeak eta kirola.
Bueno, ongi etorri izango da.
Bai, egia esan, ez gira aspertuko, ze asko dago kontatzeko. Bai, Mikel Ibargoienek egin du, bueno, Alazne Etxaburuak eta Irati Astondoak joan den asteburun zizurkilen jokatu zuten aizkora eta sega apustu bat, historian lehendabiziko aldiz da bi emakume desafioan lehiatzen direna, diru atarteko, eta gainera bi modalitate desberdinetan arituta. Bueno, oso polita izan zan, 700 pertsona uste gerturatu zidala, oso zenbaki...
Kusmina sortu zuen beraz.
Bai, oso zenbaki politak dia, eta bueno, ba, kontatzen dute Etxaburuak eta Astondoak beraientzat zer izan dan, eta oso esanguratsua da, ze biek nabarmentzen duten, bos, bidea irekiko te duen desafioa izango da, ez?
Aitzindari izaera hori beraz.
Bai, gustatuko litzaiekela aurrerantzean emakumeen arteko desafio gehiago egotea. Bueno, ni ez nintzen bertan egon, baina kontatu didatenez bukaeran oso unkigarria izan zen, ze Etxaburuak eta Astondoak, hori, sekulako besarka da, nehar saio intzuten oso pozik zeuden, eta nik ustez bai hartuzula dimensio bat, desafio bat, baino gehiago, ez, bazeukan dimensio hori, eta nik uste protagonistak ere horren jakitun bazirela, ez, orduan, ekarri nahi izan dugu, bueno, gure orrialdetara, ze bueno, bidea irekiko duen desafioa baldin bada, ba merezi du,
ez? Esan simboliko handia delako.
Bai. Eta bueno, hortan, pixka bat ibiligea ikertzen edo salseatzen, nahi genulako jakin, bueno, ba ote zan historian zehar horrelako zerbait edo gertuko zerbait. Ze jakina da emakumea herrikirolen munduan, orain dela gutxi arte ez dala aritu. Baina horrek ez du esan nahi, aizkoran, segan eta lan horietan aritu eztenik. Ez? Denok dakigu baserrian emakumea gizonaren pare-parean ibili dala.
Denetariko lanetan gainera.
Baserriko lan guztietan. Sukaldean, ikuluan eta behartzan tokian. Baina gero inoiz ez zaio aukera eskaini plazara ateratzeko. Eta bueno, hori biztakoa da, ez? Ikusi besteik ez dago panorama zein dan, edo nik ez dakit herrikiroletako entziklopedia potolo horietan, pues emakumerik.
Bai, zein dauden, ez da?
Bai. Orduan, bueno, nik bai topatu nun argazki bat Indalezio Ojangurenena 1926koa, eta bueno, argazki hori publikatzen dugu larun batean, oso argazki polita da. Eta agertzen da Damasa Agirre Gabiria, 20 piko, 20 gutxi urteko neska bat, errekartetxorekin batera harria jasotzen, bakoitzak harri bana. Errekartetxo harri jasotzaileen munduan oso famatua omen zan, eta Damasa hau ere zerbait aritzen omen zan. Eta bere ingurukoek eta kontatzen dute, ba, baietz Lasturko, uste Lasturren, orain bira gaina festak diala, aritu zala behin eta 100 kiloko harri altxatu zuen.
Aha, begira.
Bai, gertatzen dana hori balentria handia zala, eta ikusi zutenek kontatu dute eta gogoratzen dute, baina gero...
Baina ez da idatzi jaso, bai, edo, ez?
Argazkia oso polita da egia esan, oso esan guratxua da. Bea dago, bueno, soineko edo gona batekin jantzita, eta harria dako jasota elegantzia batekin, bueno, izugarria. Eta bai topatu dugu argazki horren inguruko erreferentzia bat, herri kiroletako entziklopedia zaharroitako batean, eta bueno, gazteleraz. Esta señorita, muy agraciada físicamente, realizó numerosas exhibiciones públicas de su fuerza y destreza por toda la geografía guipuzcoana bajo la dirección de Rekartetxo.
Ajá.
iruditu bueno. zaite karrin bar bai, nolanekan. Bai.
Esan guratxua da, bere horreta jasota bai, gainera.
Bai. Eta bueno, gero oso goza politak, ezta? Esan degun bezala plazan eta desafioan apenas ibili den, baina badago, 1908an Donostiko hainbat egunkaritan jaso zuten nola Maria Jesus Ezeizak desafio botazion beste edozein emakumeri. Eta zan, zeinek egin lehenago, Deba eta Zumaia arteko bidea oinez. Ordurako oso ezagunak ziren Aralarko lasterkarien arteko apustuak eta lasterkari horiek emakumeak ziren denak, eta kontua zan, egunero igotzen zirela herritik mendira, hartzain zen biltzan etxeko gizonei, pues jatekoa, ja. Edatekoa.
Eta zein azkarrago, ez da?
Bai, eta zea hortan, eguneroko lan horretan, askotan egiten zuten apustua edo desafioa beraien artean. Baina etzan publikoa claro, edo ofiziala. Eta
euren artean, eta listo.
Ordun Ezeizak, egunero egiten zuen bide hori, Deba eta Andutz mendiaren artean, eta sekulako sasoi omen zeukan, eta bueno, zea trebentzia, bas, desafioa botazu. Eta ba omentzian desafioa jasotzeko prez zeuden emakumeak, baina gobernuak berak debekatu yeah. egintzun desafioa, ba apaiz batzuk hola eskatu zutela. Mm-hmm. Goz, eskandaluzko iruditzen zitzaien desafio.
Oinez, ibiltzea.
Bai, hori. Apustuan ibiltzea. Eta orduan hortan gelditu zen. Eta gero bai, egondia beste desafio batzuk, baina izan dira, emakumea eta gizonezkoen artekoak. Eta oso esanguratsuak badaude batzuk, 60ko hamarkada inguruan, ba oihartzuar bat bazan Maria Asunción Azeo eta izugarrizko segalaria omentzan eta jo bai jokatu zitun gutxienez bi apustu, bat Hernaniko Jauregin eta bestea Orion eta biak irabazi zitun. Historia zan ordu betean gizonezkoak emakumezkoaren bikoitza moztu behartzula kilotan irabazi alizateko, eta bietan aixe irabazizun Azeok apustu hori. Eta bueno, esan gura txua da.
Bueno.
Eta dibez polita da ere, ba, kontatzen dute garaiko kronikek eta ba, espero zutela, espektazio izugarria sortu zala, eta espero zutela, bueno, ba, emakume bat bere gonarekin eta agertzea, eta ba, Azeo agertu momentzan galtza istu batzukin, eta horrekin ja, zur eta lur, era guztietako komentarioak
yeah.
entzun behar izan zit.
Zegatik aragokoa gakaso.
Bai, baina bueno, ni galdituko nintzake positiboarekin, ez? Eta kronika horietan nola kontatzen den ze elegantea, za ze ona zan belarra mozten.
Hori da, hori da.
Eta bueno,
abilezi handiko horrekin... makumeak bazi direla, ausartak ere bai, desafio bota botatzen zituztela, naiz eta zenbaitek akaso oztopo jarri aurrera eramateko. Politak historia horiek ahalduntzearen inguruan asko hitz egiten dene honetan. Eta elkarrizketan artean lurrikara gertatu zen unean, Nepalen zeuden bi euskalduni egindakoa nabarmendu nahi diguzu, Bartitze Kabello eta Mikel Guenagarekin egontzaretelako.
Bai, ba, kasualidadea, biak momentu hortan Nepalen zeuden, apirilaren 25ean, bakoitza zegon herrialdearen punta batean, eta bakoitzak bizizun lurrikara modu desberdinean. Ba, Bartitze apenas konturatu zen momentuan, edo bueno, etzun ikusi igual eragina lehenengo momentutikan, Goenagaren kasuan bai, eta bueno, bakoitza kontatzen du bere historia, nola bizi zuten. Baina biek daukate sekulako kezka Nepalen gaur egun
egoerarekin
eta Nepalen etorkizunarekin. Da, pixka bat mezua biena da, ba, ezin garela Nepalez ahaztu, ez?
Egun horietan asko bombardatu zelako edabideetatik, baina badirudi.
Bai, gauza horiekola hola izaten dira. Eta bueno, hori ekarri dugu elkarrizketan.
Konforme, eta beste elkarrizketa bat nabarmentzeko, kasu honetan Infraganti Aritz Munarriz txarriarra harrapatu duzue, ekainaren 20an, urrengo asteburuan, 12 ordu Zartzabal mendian gora eta bere biliko dena, euskal preso politikoekiko elkartasunez.
Bai, ba, mendilasterkaria da, bueno, edo ibiltzen da desente, aurretikan ere izan ditu asko, kirol esperientzia badauka, ba, Sara Korrika Trail, Beriaindan botoko kilometro bertikalak, Zuzenian bertikala, Olazagutia, Urbasa, Jebia Undiak, bueno, Zegamaizkorri, pan. Eta beak, bueno, ba, nunbait korrika egiten dunean mendian sentitzen du askatasuna undi bat, eta gauza asko pasatzen omen zaizkio burutik, eta asko akordatzen omen da herrian ez daudenekin, preso daudenekin. Ta orduan, bueno, ba, bururatu zaio, erronka hori botatzea, eta 12 orduz hori etxarriaren aztik Artzabalaraino dagoen bidea egitea. Buelta, igo jetxi. Bide horretan izango ditu laguntzaileak, kirolari eta denetariko euskal herritarrak, batzuk famatuak, beste batzuk ez, eta igotzen eta laguntzen ba, lagunduko diote, ez, ondoan izango ditu, pentsatzen da garrantzitsua dela ere babes hori sentitzea. Ibilbideak 6 kilometro ditu, gutxi gora bera aldapa gora 2,5 kilometro eta aldapa bera 3,5 egin beharko ditu Munarrizek. Ez da makala.
Ez, nahi esan ez.
Eta, bueno, beak nahi duna aldarrikatu da hori, ba ez ditugula aztu behar euskal presoak, eta etxean behar ditugu lehen bailen, eta beak esaten duna hori da. Ba, nolabait hori gogora arazteko edo bere modua, ba izango dela.
Hori bera, ondoen dakien hori egitea ez da.
Hoixe, eta gogoan izango ditula falta zaizkion lagunak, eta Euskal Herrian hainbeste etxetan falta direnak.
Bueno, dinamika polita eta ziurrenik ikusmina sortuko duena. Aipatu ditugu zenbait gai, beste amuri baldu zentzulei aurtitzeko magoia.
Bueno, baditugu, baditugu. Sinaduren atletikan, oaindik hauteskunde ajeontan.
Geratzen da oraindik.
Bai, gogo eta oso desberdinak, ertze desberdinetatik eginak, eta bestelako ekarpenak ere oso interesgarriak.
Bueno, zesango izuet, ba. Eta sakona, biharko gaur zortzi ere, orduan, onela xe agurtuko zaitugu, Amagoia Mujika eskerrik asko, gaur zortziren biharko alean bildutakoen lagin bat gurera ekartzeagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hoixe.
Aste buruan.
Berdin, aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.